Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Prieš kelias savaitės laidoje kalbėjome apie vandenį ir tai sukėlė didžiulį mūsų laidos klausytojų susidomėjimą. Po laidos beveik visi išmokome susiskaičiuoti žmogui reikalingą suvartoti vandens kiekį per parą. Formulė labai paprasta. Todėl įvertinus lietuvių ūgio vidurkį galime teikti, kad mums visiems reikia suvartoti nuo 1,5 iki 2 litrų vandens. Taip pat laidoje nuskambėjo tokia mintis, kad reikia suvartoti apie 0,5 litro vandens vakare. Tačiau šitoje vietoje klausytojai nenori sutikti su laidos pašnekovais, sakydami, kad jeigu jie vakare suvartos tokį kiekį vandens, tai naktį teks keltis kelis kartus, eiti į tualetą ir taip sutriks normalus jų miego ritmas. Kaip yra iš tiesų, apie tai diskutuosime su mūsų studijos svečiais, gydytoja neurologė Dalia Matačiūnienė ir gydytoju urologu Vytautu Kamarausku. Labadiena.
Labadiena.
Gerbiamas daktare, pradėkime nuo jūsų ir kokia yra maždaug skysčio apytaka per inkstus ir šlapimo pūslę. Mes jau per kiek skysčio per širdelę praeina jau aiškinome su gydytojais kardiologais, kiek per tos inkstus ta pati, sakykime, skysčio dalis praeina, ar vis dėlto mažiau ar daugiau?
Na, organizmas taip jau surėdytas, kad tiek, kiek jisai turi skystosios savo dalies, kuri funkcionuoja per kraujagyslės, cirkuliuoja per kraujagyslės, jinai visa praktiškai ir eina per inkstus, filtruojasi. Jeigu imti ten taip tiksliai, tai tam tikras procentas yra mažėlesnis, negu pratekantis pro širdies kameras ir pro širdies didžiasias kraujagyslės, pro inkstų kraujagyslės prateka ten, sakym, gal kokiais 5-7% mažiau.
O kur
tačiau
tai dingsta?
Praktiškai tai jis kiekis eina į apykaitą, sudega. Vanduo sudega ir sunaudojamas. Todėl tas pirmasis jūsų pasakymas, kad žmogus išgėręs 0,5 litro vandens ims dažniau šlapintis naktį, tai nelabai atitinka tikrovės. Šitas vanduo nepasilieka organizme ir nesuteka į šlapimo pūslę. Jis yra sunaudojamas, sudega ir antra, jisgi negali sugerti 0,5 litro vandens, eidamas miegoti ir už 5 minučių eit miegoti. Šitaip nereikėtų daryti, reikia atsigerti vandens, bet tai nereiškia, kad prieš 5 minutės prieš miegą reikia sugerti šitą 0,5 litro.
Jis bus panaudotas. Aš tik visu, koks tas laiko tarpas turėtų būti, kaip jūs sakote.
Šiaip žmonės vakarienę valgo apie 6-7 valandą, na jis ir po to dar išgeria, sakym, žiūri televizorių, ten skaito knygą ar kažką tai tokio ir tą vandenį jis išdėsto. Vanduo patenka į organizmą, jis patenka iš karto į žmogaus, reiškia, apykaita organizmo ir jisai ima naudotis ten, kur reikia, kur reikalinga suskaidyti riebalam, kur reikalinga suskaidyti baltymam, jisai visą laiką naudojamas ir jis nepasilieka taip savo, kad stovėtų ir tiesiai kraneliu ištekėtų iš šlapimo pūslės.
Taip, taip nebūna. Kad, kaip jūs sakote, išgėriau ir taip už 5 minučių bėgau į tualetą. Taip nėra.
Tikrai taip ne. Šitaip negali būti. Yra tam prie tam tikrų susirgimų, sakykime.
Taip, bet mes šiandien dabar tai kalbam apie sveikus žmonės šiuo atveju.
Tai ne, jis taip neturėtų būti. Žinom, nuo apykaitos priklauso. Storulis, tas vanduo jo ilgiau bus organizme, lėtesnė apykaitais, lėčiau bus sunaudojamas, tai jam tas šlapinimas jis gali būti vėliau. Lieknas, greitas, judrus žmogus, jis gal greičiau tą vandenį pašalins, sudegs greičiau, ne kaip ir mes, žinom, sudega visi, reiškia, patekė organizmą maisto produktai, tai tam tikrų greičių dega ir vanduo. Sunaudojamas, tik tiesiog.
Tai ar galima sakyti, kad žmogus, kuris yra apkūnesnis ir sveriantis daugiau, jisai rečiau vaikšto į tualetą? Rečiau šlapinasi?
Šiaip sveikas žmogus rečiau, bet visai sveikų žmonių ne tiek daug. Ir jau jei jūs apkūnus, tai jis jau nėra sveikas. Žmogus turi turėti tam tikrą svorį. Ansvaris, ar jeigu teisingai lietuviškai viršsvaris, tai jau yra tam tikras organizmo, na, ne visai geras dalykas.
Tai
jau
savotiška, na, taip.
Gal ne liga, bet
arba
išvada,
arba priežastis kažko, tai kažkur
tikrai,
tai lygų.
Taip.
O kiek normaliai per naktį gali prisikaupti šlapimo pūslėje ir kad tai nesukeltų noro šlapintis ir keltis naktį? Kiek pat atalpa
na, tai priklausytų nuo tiek, kiek kokia žmogaus konstitucija pirmiausia. Jeigu jis labai smulkus žmogus, vis tiek jis geria vandens, ne, jeigu jis mažiukas ir smulkus, tai nereiškia, jis geria ten 20 gramų vandens, jis irgi geria normaliai.
Na, mes kaip kalbame, 1,5 litro, 2 litro.
Taip, apie tam tikrą kiekį. Tai, sakym, ir visi organai, ir ertminiai organai, kaip šlapimo pūslė, yra šiek tiek mažesnė, jo tada susikaupia mažiau. Jeigu žmogus stambesnės ir šlapimo pūslė yra stambesnė, daugiau susikaupia. Tačiau principinė, jeigu sveika pūslė, žmogus vidutinio amžiaus, o tai būtų apie 40-40 porą metų, tai jame turi turėtų susikaupti šlapimo maždaug apie 450, net iki 500 ml.
Apie šlapimą pusę litro.
Turi taip. Ir gali būti ramiai žmogus išmiegoti visą naktį, tiek, kiek jam ten mėgasi, ir tada atsikėlęs pasišlapinti. Bet yra kitas dalykas, jeigu žmogus, sakykime, prasčiau miega, jis gali greičiau pajusti tą impulsą, kad liktai norisi šlapintis. Jis galėtų nesikelti šlapintis ir nereikėtų, bet jisai, na, ai, liktai norisi šlapintis, tada geriau miegosiu, atsikėlė, pasišlapino. Ir po to jau vystosi refleksas. Tai padariau vieną kartą, kitą kartą, dešimtą kartą, o vienuoliktą jau ir nenorėdamas kelsies už tai, kad jau tu pats padarysi savo tokį darbelį.
Aš matau, kaip gytoja pritarė jūsų žodžiams, gytoja dalė, tai reiškia, nėra pilnos miego fazės tikros ar gilaus miego, kaip čia pasakyti paprasčiau, jeigu žmogus jaučia va tuos impulsus einančius į šlapimo pūslę ir į šlapimo pūslės į smegenis ir eina keltis ir į tualetą eina. Reiškia, nėra pilnai gilus miegas.
Aš tai labiau pritarčiau būtent, kad nėra gilus miegas, kad tai nėra šlapimo pūslės pačios problema ar tai urologinė problema. Ir dažnai ateina žmonės, kurie sako, kad aš naktį keliuosi, nes man reikia daug kartų kelti šlapintis.
Taip.
Ir kai imam gilintis ir aiškintis, paaiškėja, kad iš tiesų vis dėlto galbūt net, tikrai net šlapimo pūslė yra pagrindinis kaltininkas, ar ne? O vis dėlto yra jautrus miegas. Ir žmogus tikrai, va, kaip sako, tarsi kažkas yra kažkoks diskomfortas, bet tikrai ne jis pagrindinis pažadina. O šiaip dėl to jautrus miego, dėl nemigo, žmogus daug kartų bunda, o kai jau nubudai, tai aha, tai gal jau čia reikia ir tualetą nueiti ir nueini.
Ir paskui visi kiti reikalai užsiveda.
Tai refleksas, kaip gražiai daktaras sako, užsideda refleksas.
Tai aš turėjau ligonį, kuris atėjo, iš pačių žinot, visada neįsiaiškini visus smulkmenų pirmą kartą, kai ateina ligonis. Ir jam reiškia, jis dažnai keliasi ir vis nerandam jokios patologijos. Tai kaip čia yra, žinot, sako. Už sienos, pas mus sienos plonas, žinot, kaip ir tuose daugiabučiuose, augina vaikus, vaikai verkia ir verkia naktį, kaip tik vaikas verkia, aš reinu šlapinis, kaip tik vaikas verkia, aš įsidirba jam refleksas ir jisai, ne todėl, kad jisai nesveikas, bet jisai girdi tą triukšmą, nuo to triukšmo atsibunda, negiliai mėgodamas ir eina šlapintis, nu tai ir problema.
Kaip aš suprantu, kad tokie pacientai, na, pavadinkime, jau pacientai, jeigu ateina pas gydytoją, kreipiasi pirmiausia pas urologus, tik paskui turbūt pas neurologus eina, o turėtų turbūt atvirkščiai būti. Pas jį turbūt problemų nėra. Jeigu jisai sveikas, jaunas žmogus, na, iki 45 metų, kaip jūs sako, dar nėra prostatos problemų.
Žmogus supranta, jie dabar visi raštingi, visi skaito, visi prisitaiko, tai aš visada jiems sakau, kad jūs gerai paskaitykit neštumo požymius, juose visų vyrų lygos ten surašytos. Taip kad kartais gali būti
nesižeidžia?
Nesižeidžia dažniausiai. Tai iš tikrųjų, taip, nu, jie patys dabar labai jau mandri atsirenka. Ir aš manau, kad pas jūs irgi kreipiasi dėl.
Taip. O kartais būna tikrai sunku išsiaiškinti. Ir gal ypač, jeigu vyras ten brandaus amžiaus, tai tikrai gal verta ir pas urologą pasitikrinti, ar ten su prostata nėra kažkokių problemų. Tai vėlgi, turbūt persipina tie
pas jūs atėdė, sakykime, pacientų, kurie sako, aš dažnai naktį atsikeliu ir mano miegas sutrinka, todėl kad einu dažnai į tualetą. Ar jau jie būna po urologo konsultacijos?
Visai, būna, kad ateina dėl nemigos ir tada aiškinamės ir sako, kad va, jau ėjau ir pas urologą, nes tikrai daug kartų šlapinuos ir paskui paaiškėjo, kad ne, arba niekad nebuvo pas urologą, bet sako, va, aš keliuosi, bet kartu einu ir į tualetą, sako, ar tikrai varo išlapinti, sako, ai, net nežinau, kad esi patys žmonės, sako, jau atsibudau, tai ir einu, va.
Taip. Dar vyrai kartais sako, nu tai atsibūdau, nu einu pasišlapinti, dar parukau ir tada jau geriau miegu. Tokios logikos pas žmonės yra.
Taip, tai yra žmonių įpročiai ir mes grįžkime vėl prie šlapimo pūslės dydžio. Nuo ko jinai priklauso? Nuo lyties, amžiaus, pas vyrus, pas moteris didesnė pūslė, nuo aplinkos temperatūros,
pirmiausia,
sugebėjimas
tai priklauso
sukaupti tos skysčių ir taip toliau.
Nuo žmogaus konstitucijos. Kokio jis ūgio, kokio jis, taip sakant, sudėjimo, tai atitinkami ir organai, vieno didesnė, kito mažesnė. Dabar amžius gal tiesiogiai įtakos pūslės turi, nelabai turi, tačiau, kada vyrai jau sulaukia to laikotarpio, kai ima didėti prieš neliauką, dalį šlapimo pūslės ertmės užima padidėjus prieš neliauką, reiškia sumažėja jos apimtis, jos savotiška patologija atsiranda,
sakym, uždegimas,
o sveikam tai šiaip turėtų. Ir vyrų pusė yra didesnės negu moterų, tačiau moteris gali dažniau šlapintis, todėl kad šlapimo pūslės kaklelis yra trumpesnis ir greičiau impulsai plinta ir nulaikyti ilgiau šlapimą moteris negali, todėl jos dažniau šlapinasi, nors su ta pačia, sakykim, pūslės apimtim, tačiau jos yra jautriau įnervuotos ir dažniau moteris šlapinasi. O, sakykim, nuo ten priklausomai, ar žmogus dar sėdi, ar vaikšto daugiau, vėlgi turi takos, nes kita konfiguracija pūslės įsidėsto. Tai vėlgi, bet šiaip sveikam žmogui, ar vyrui, ir moteriai, ir nei nuo lyties, labiau gal nuo konstitucijos priklausytų.
Oro
temperatūra neturi įtakos pagal idėją. Nors žmonės sako, kai atšala, aš einu dažniau šlapintis. Matyt, kad šiek tiek.
Taip mediciniškai galima paaiškinti.
Manau, kad ko gero yra taip, kad kada šalta, periferinis spazmas yra kraujagyslės truputį spazmotos. Ir kada spazmotos kraujagyslės, jos šiek tiek padina visą organizmo turinį kraujospūdį. Ir pro inkstus prasifiltruoja daugiau vandens, susikopia į pūslę ir žmogus dažniau nueina pasišlapinti. Taip mąstant teoriškai galbūt galėtų būti, bet kokio tai didelio mokslinio darbo nesuskaitė šito klausimo, negirdėjau.
Man visiškai nesiniai teko girdėti tokią tiesiog vyrišką diskusiją, kai vyrai gyrėsi, na, pakankamai jauno, apie 40 metų amžiaus, kad mes galim iškentėti visą dieną, eiti tualetą tik vieną kartą. Tai buvo toks kaip, na, va, aš kietas.
Šiaip
čia tikrai geras dalykas, ar ne visai.
Rodo, kad audinys yra elastingas ir įsitempia, juk pūslės senelė įsitempia labai stipriai. Pažiūrėkit, kai susilaiko šlapimas, net ir vyresnio amžiaus žmogui, taigi mes išleidžiam po 2,5-3 litrų šlapimo. Ir pūslė nei plyšta, nei kas atsitinka.
Bet jam turėtų būti diskomfortas
tam žmogui. Žmogui labai didžiulį, bet jis gali išlaikyti šitą daiktą per jėgą su skausmu, bet jis gali išlaikyti. Ir jaunas vyras, jisai gali išlaikyti, bet šitas ištampimas pūslės nėra gerai, mes urologai sakom. Atėjo laikas, eik šlapintis, nereikia čia jokių treniruočių. Yra tam tikros lygos, kada reikia treniruoti, kada ten, sakym, dirgli pūslė, tai čia gal ir neurologai labiau su tais ligoniais susiduria, kur jau mes siūlom patreniruoti, neit neskubėti. O šiaip sveikam žmogui atėjus impulsų išlapintis, reikia išlapintis, ne čia joks didvyriškumas, kad ilgai. Kita sako, mano draugai geria alų, tai ten 3 kartus nubėgo, o aš tai sėdžiu visą vakarą. Nu ir blogai, kad sėdi, nereikia kentėti.
Žodžiu, nereikia kentėti, taip. Tai galbūt dar kartą vat, priminkite tas patologijos, kurios jau sumažina šlapimo pūslės galimybės. Dabar kalbėjom apie sveikus mavyrus, kurie gali treniruoti ir užsiimti va tokiom, sakykime, treniruotėm.
Na, pirmiausia, tai vyresniem vyram, kada padidėja prostata. Tai viena iš didelių dalykų. Vyram, kurie turi priešinės liaukos uždegimus, prostatitai vadinami. Nes prostata patinsta, ten padidėja. O ten patinimas yra. Sakym, įvairios neurologinės būklės, kada tie impulsai nenueina kaip reikinti šlapimo pūslę ir jie siunčiami netvarkingai, gali labai dažnai varinėti šlapintis, gali labai ilgai nesišlapinti, nes negauna impulso ir pūslė pasidaro atoniškai, ypač ir negali pasišlapinti. Moterims labai dažnas dalykas šlapimo pūslės uždegimai. Sutinsta pūslės gleivinė, šlapimo pūslės gleivinė, sumažėja apimtis ir ima dažnai šlapintis, o jausdama pūslė tuos impulsus, kad jinai lyg ir prisipildžius, jinai iš tikrųjų varo šlapinti žmogų be skyščio. Kodėl sako, prasidėjo uždegimas, mane varo, kas 5 minutės, aš neturiu ko pasišlapinti. Šlapimo tiek neateina, bet impulsai eina ir žmogus bando šlapintis. Tai toks reflektorinis šlapinimas, kuris žmogui sukelia diskomfortą. Na ir be abejonės, jau čia daktarė geriau pasakys, neurologiniai susirgimai, stuburo patologijos, ten stuburo, reiškia, smegenų patologijos, kurios sukelia traumos, aišku, stuburo.
Mes grįžkime prie miego gilumo, apie ką jau šiek tiek jūs pradėjote kalbėti ir koks kitas turėtų būti geras, gilus miegas ir apskritai, kiek žmogus turėtų miegoti per parą.
Tai vėlgi, jeigu kalbėsime apie suaugusius, sveikus, suaugusius, darbingo amžiaus žmonės, nes tos rekomendacijos miego trukmės skiriasi priklausomai nuo amžiaus, tai rekomenduojamas reguliarus miego kasdienis kiekis yra nuo 7 iki 9 valandų per parą.
Mes čia kalbame, na, paimkim vidurkį, sakykime, 40 metų amžiaus
taip,
žmogus, 25
vyras arba moteris. Iki 60 metų skaitosi, bet tam darbingo amžiaus žmonėm yra toksai, bet ir tokios rekomendacijos pasaulinės, jos priimtos realiai diktuoja tas visas rekomendacijas Amerikos ir Kanados bendras sutarimas ir jis buvo prieš berods 2 metus atnaujintas, tai žodžiu, niekas čia labai nesikeičia, jis panašus buvo ir prieš 10 metų, taip kad nesutrumpėjo mūsų poreikis miegoti. Ir kodėl toksai platus diapazonas, nuo 7 iki 9, atrodytų, kad 9 tikrai labai daug, bet tikrai yra nemažai žmonių, nu gal ne tai, kad labai nemažai, bet yra žmonių, kuriems reikia tų 9 valandų. Ir labai nemažai žmonių, kuriems užtenka 7 valandų. Ir čia jau, kaip sakau, reikia pačiam žmogui per gyvenimą stebėti save. Ir jis pats savo. Vienas gali pasakyti, taip. Kada jis jaučiasi geriausiai, kol jis buvo sveikas, gerai miegojo, kada jis jausdavosi, kiek valandų miegojas geriausiai. Yra tokių žmonių, kur sako, kad aš gerai jaučiuosi ir miegojas 6 valandas. Ir tada iškyla klausimas, ar tikrai tai yra tiesa.
Ar tai tik tai laikinas turbūt dalykas.
Taip, ar tai yra tik tai darbo dienų jo 6 valandos, ar savaitgaliais galbūt jis atsimiega, ar pasižiūrėt, kiek jis miega per atostogas, pavyzdžiui, nes vėlgi mūsų darbiniai įsipareigojimai gerokai pakoreguoja mūsų dienotvarkės ir tada mes užmirštam apie tą natūralų pojūtį. Nes yra net daryti tyrimai, kai žmonės sako, aš gerai jaučiuosi ir davė tie, kur 6 valandas miega, davė tam tikras užduotis, kognityvinės, protinės užduotis ir paskui leido jiems pamiegoti savaitę po 7 valandas. Jie tas užduotis atliko daug geriau. Tai vėlgi tas ribojimas. Savijauta, kai mums trūksta, tarkim, pusvalandžio ar valandos, mes greitai labai nepajusim.
Tiesiog adaptuojamės, taip. Bet aš manau, kad miegoti 7, na, jau labiau 9 valandas, tai tikrai turbūt yra prabanga ir mažai ir iš mūsų klausytojų, kas turbūt tiek miega. Ir tai yra viena iš didžiulių problemų mūsų civilizacijos, nes kiek rašo ir moksliniai straipsniai, tai yra vidurkis Europoje, tai yra nuo 5 iki 6 valandų.
Gal vidurkis toks žemas taip. Nėra, kiek aš irgi populiacinių tyrimų skaičiau, išvedus vidurkį 7 valandas
gal šaltiniai taip ir duodė, nurodo kitokius.
Bet tendencijos yra taip. Labai pavojingos, taip.
Na, sakyk, kolegė, toks ar čia mitas ar tikrovė, kai sako, vyresni žmonės miega trumpiau, jiems užtenka to miego. Ar tai jie miega kelis kartus ir nepasako tos teisybės, ar iš tikrųjų, nes mūsų loginiai ligoniai yra didelė dalis amžiaus, jie sako, ne, aš miegu 5 valandas, aš puikiai įsimiegojęs ir aš labai gerai jaučiuosi.
Galbūt yra tokioj būsenoj, kad jie miega iš tikrųjų, bet gal jie įsivaizduoja, kad nemiega.
Taip, gal jie žiūri televizorių taip, nežinau, kaip čia snuduria ir jiems pakanka to miega.
Iš tiesų, vyresniam amžiui yra šiek tiek mažesnis poreikis, bet dabar yra labai, netgi kaip pasakytant bangos, labai daug daroma tyrimų su vyresnio amžiaus žmonių miegu. Ir iškeltas toks klausimas, ar jie tikrai mažiau miega ir mažiau užtenka, ar tai yra irgi tam tikros smegenų senėjimo ir nebesugebėjimo miegoti taip gerai ir kad tai nėra normalu. Ir vėlgi, jeigu mes sugebėtumėm padaryti taip, kad vyresnio amžiaus žmonės miegotų ilgiau ir kokybiškai, galbūt tai būtų geriau jų smegenims, nes iš tiesų miegas mums labiausiai svarbus yra smegenų veiklai, aš visukuosi. Tai vat yra tas klausimas atveras, nes labai nemažai tyrimų dabar atliekama su būtent senėjimo procesais ir jų ir miego įtaka jų vystymuisi. Tai būtent apie tai, kad vyresniam amžiui šiek tiek trumpiau žmonės miega taip tikrai, bet ar tai yra normalu ar nenormalu, kol
kas dar mokslas tyrinėja, kadangi iš tikrųjų senų žmonių vyresnių tampa daugiau ir tai ta prasme aktuali problema. Ir galbūt dabar bandykim konkretizuotis, tai kada vis dėlto tas yra geriausias laikas atsigulti ir kada geriausias laikas atsikelti, vis tiek kažkokie tai rekomenduojami laiko intervalai yra?
Vėlgi, kažkokių kategoriškų laiko intervalų tikrai nepasakysiu, yra tas mūsų liaudiškas ar ne toks pasakymas, kad anksti kėlės, anksti gulės nesigailėsi, bet jis yra grinai
Ar tinka šiems laikiams?
Sako, su saulė reikia gulti, su saulė keltis.
Tai va čia yra folkloras, kurio tikrai visiems nepritaikysi ir iš tiesų kai kas netgi labai gerokai pablogina savo miegą, kai bando įsprausti tam tikrus rėmus, tuos va tokius tradicinius, kur mama sako, kad tu turėjai 9.
Nors kai kas praktikuoja, žmogus, jie labai džiaugiasi iš tokio ritmo.
Tai vat būtent tai yra labai vėlgi individualu. Kaip tas valandų skaičius, vat, galbūt jums 9, reikia 6, 7 vat, valandų, 9, 9, 6, o man reikia 8. Tai vėlgi mes turim genetiškai užprogramuotą savo miego ritmą. Žinom, visi ar ne, yra tie pelėdos ir vituriai. Tame tikrai yra labai
čia
daug tiesos.
Čia iš tikrųjų egzistuoja tie tipažai, ar čia tik tai kabutėse mes čia prisitaikėm?
Tai yra mokslinių tyrimų įrodytų mokslinių lygių, nes nuo to, tai ar aš esu pelėda, ar vyturys priklauso nuo to, kada išsiskiria melatoninas. Melatoninas yra mūsų hormonas, natūralus miego hormonas, ir vyturių jis išsiskiria saulei nusileidus anksčiau, pelėdų jis išsiskiria vėliau. Tai natūralu, kad pelėdos dar nenori miego tuo metu, kai vyturiai jau leipsta iš miego. Ir tai yra visiškai fiziologija. Tai, kad žmogus perskaitys, kad jis turi eiti miego 10 valandą, o jis dar nenori. Jis geriausiai jaučiasi, jeigu jis miega, tarkim, nuo 11 iki 7, tai jo ir nereikia versti į tankščiau miego. Tai vėlgi, įsiklausimas į savo organizmą. Žinoma, kai jau yra tokie tipai ekstremalus, kai žmonės eina miegoti 2 ir keliasi ten kokią 10 ryto, ar ne?
2-3.
Tai žinoma, tokiems žmonėms labai sunku gyventi ir tada vėlgi eina klausimas, ar tai yra tikrai jo fiziologija, Ar tai daugiau yra daugiau tokie socialiniai
įpročiai, visokie
kultūriniai ar dar kažkokie kiti dalykai, nes jie irgi turi labai didelį įtaką. Tai tada aiškinamės, kiek tai yra iš jo kūno ateinantis poreikis, o kiek vis dėlto tas socialinis. Ir tada.
Bet, tai to laiko ir taip ir nepasakymas.
Nepasakysiu, nes jis yra labai
individualus. Tarp 10-12 vis dėlto keltis tarp 6-8 ar 5-7.
Tai natūraliai, jeigu mums reikia tarkim 7 valandų, tai reikia ir atsidėti nuo tada, kada jis ir miegot. Aš matau kuo puikiausiai gerai besijaučiančių žmonių, kurie eina 9 miegot ir keliasi 5 ryto ir tada labai gerai daug visko nuveikia, atsibūdė, ten pamedituoja, pasportuoja. Ir yra kuo puikiausiai besijaučiančių žmonių, kurie eina miegoti 12 ir keliasi 8. Tai tas langas, aš sakyčiau, toksai, kad tu galėtum pakankamą valandų kiekį miegoti, kad tai būtų reguliaru ir kad jaustumės optimaliai kitą dieną.
Nu, sakykime, apie medžiagų apykaitos ritmo žiūrint, reiškia žmogus panašus ritme, ar jisai dirba aktoriaus darbą, ar jisai yra, sakykime, gydytojas arba ten mokytojas. Ir tas aktorius ateina po spektaklio 11 visio valandą,
pavalgo sažinybė,
po to ten dar kažką tokio, ir atsigulo ten 1 valandą. Ir jam, netgi turintis prostatos problemas, jisai, dabar pasakykit, ar jam laikas keltis ar nelaikas, jis kelias išlapintis 8 ryte, gal jam priklauso keltis.
Bet jam nors, pirmažai jo, miego.
O tai? Jam tai ištruktų miego, reiškia, jis neišmiegojo kaip reikiant. Ir tie dalykai, nu, tai socialinės problemos, žinoma, ir žmogui gal negerai, bet vat turim tokių pacientų ir nežinom, kaip čia jam patarti. Ir jam sakai, tai ateisit ryte, pasišnekėsim, tai sako, tai kada žino, daktarė, 1 valandą keliuosi, aš vėl anksčiau negaliu ateiti. Kam rytas 1 valandą, kam jau darbo vidurys. Tai vėlgi ir labai sudėtinga. Reik manyti, kad ir miegui čia, nu...
Čia visiškai susiję dalykai.
Bet jis visą gyvenimą šitai pripratęs, gal jam čia gerai?
Vis dėlto kiek turėtų būti per naktį to tikro miego be prabudimo? Ar apskritai žmogus turėtų prabudinėti naktimis?
Taip, čia labai geras klausimas. Ateina žmonių, kurie labai sunerime būna dėl savo miego ir sako, va, mano miegas yra nekokybiškas, ypač dabar tie, kur nusiparka apyrankę, seka tos taip, visus išmaniosius laikrodžius ir registruoja, kad tenai yra daug nubudimų. Pavyzdžiui, pats žmogus atsimena, kad jis irgi kokius 2-3 kartus nubudo, bet sako, jeigu jis nubudo, apsivertėt ant kito šono, ar galų gale net nuėjot į tualetą ir sugrįžot ir atsigulėt ant kito šono ir vėl toliau miegat, tai nėra liga. Liga yra tada, kai mes negalim užmigti arba kai nesijaučiam ryte palisėję. Tai vat yra tas jausmas, kai tu nubundi, nerimauji, kad tu nubudai, negali vėl užmigti.
Jau užsiveda tau mintis
taip,
ir viskas.
Taip, nes mes visi natūraliai naktį bundam. Net kai daro miego tyrimą, žmogus verčiasi ant kito šono, smegenis trupučiuką nubunda. Ten knarktelio garsiau, irgi trumpam nubunda, bet tai yra visiškai normalu, nes mūsų miegas eina tokiais ciklais. Jis nėra pastoviai gilus arba ten negilus. Jis eina ciklais, nueina į gilų miegą, paskui truputėlį išeina į paviršių, pasapnuojam, vėl nueina į gilų miegą. Ir tuo metu, kai mes būnam tam paviršiu, o ciklai praeina kokie 5-4 per naktį, tai mes kokius 5 kartus būnam, kaip sakau, paviršiu iškilę į paviršiu.
Reiškia, prabudinėti tai yra nieko baisaus, taip?
Taip,
svarbu, kad mes toliau galėtume
miegoti, taip? Jeigu nesutrikdo miego vientisumo.
Taip, iš tiesų, nors diskusija apie miegą, tačiau mūsų studijoje labai intensyviai dirba mūsų smegenys ir miego tikrai dar nesiruošėme, jau labai, kad nespėjome įsiaiškinti apie labai svarbų reiškinį miego fazes ir ką jos reiškia mūsų sveikatai. Apie tai sužinosime po trumpos pertraukėlės, likite su Žinių radiju, pasimatysime netrukus. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie naktinį kėlimąsi į tualetą ir miego reikšmę mūsų sveikatai. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi gydytoja neurologė Dalia Matačiūnienė ir gydytojas urologas Vytautas Kamarauskas. Gerbiama gydytoja Dalia, priminkite mūsų klausytojams, kokios yra miego fazės. Apie tai mes dar nekalbėjome pirmoje dalyje.
Tai, kaip minėjau, mūsų miegas eina tokiais miego ciklais ir tuos ciklus sudaro besikeičiančios miego stadijos. Tas terminas lietuvių kalboje, iš tiesų, mes labiau linkę naudoti miego stadijas, nes miego fazės yra tam tikros painiavos, tai geriausia apie stadiją šnekėsiu. Tai mes turim tokius 2 miego tipus, tai yra lėtasis miegas, kuris keičiasi iš paviršutinio iki pat gilaus, tai yra 3 miego stadijos, pirma, tai visiškas nuduriamas prie televizoriaus, ar ne? Tada antra tokia vidutinio gilumo miegas ir trečia jau pats giliausias miegas, kaip sakau, kai net seilė ant pagalvės ištysta, toksai vaikai daugiausia turi tokį labai labai gilų miegą ir mes suaugę irgi turim, bet vis mažiau su metais, bet visi jo vėlgi gyvybiškai bent 100 minučių per naktį turim Ir kitas miego tipas, bet to lėtojo miego, kurio metu iš tiesų labiausiai atgaunami
visi energetiniai.
Trys miego stadijos. Ir dar kitas miego tipas, jau kita fazė būtų miego, tai yra sapnų miegas, taip populiariai šnekant, arba greitų akių judesių, angliškai REM miegas. Jo metu manoma, kad mes matome ryškiausius sapnus, kol kas sapnų negalim niekaip užregistruoti, ar ne, gali tik pats žmogus nubūdęs
papasakot. Bet mokslas tiek toli pažengęs, nes sapnų negali registruoti.
Manau, kažkada tas jau bus, greičiausiai, nežinau, ar čia visi norėtų, kad tuos sapnus kažkas registruotų.
Į atminties kortelės įrašė, dieną pražiūrėjai.
Yra įvairios praktikavimo ten tos būdai, kur bandai atsibūsti ir užsirašyti, tiesiog tokie būdai visokie, bet tikrai neprideda miego kokybės. Tai būtent tas sapnų miegas, jisai daugiausia mūsų psichologiniai pusiausvarai ir emociniai savijautai svarbus. Tai šio miego daugėjo pareičiais ir dėl to būna taip, kad mes rytais dažniausiai nubūdę dar pat galim pagauti sapną už uodegos.
Kodėl iš tiesų kartais tu sapnus prisimeni, o kartais ne? Ir yra žmonių, kurie puikiai gali kiekvieną rytą pasakoti, ką sapnavo, netgi įgrįsta savo artimiesiems, ne, sapninkai pas juos guli prie stalo ar lovos, o kiti neatsimena.
Tai kaip aš sakau, sapnuojam mes visi. Bet kodėl prisimenam ar neprisimenam, tai čia yra tikrai atminties, emocijos.
Ar čia dar nėra ir fantazija? Jums ir papasakosiu kažką tai tokio.
Nepatikrinsiu.
Na, tai čia jau kiti dalykai įsijungia, taip?
Taip.
Bet jeigu realiai apie sapnus, bet kitaip yra, taip?
Taip, iš tiesų, tas prisiminimo reikalas, tai grinai priklauso turbūt nuo mūsų visų jau atminties procesų ir emocinių, ir kiek mes apskritai linkę fiksuot kažką, kas nakties. Tai yra treniruojama, bet čia yra psichologijos rytis, tikrai yra galima išmokti, stebėti ir atsiminti savo sapnus, bet tai tikrai yra daugiau psichologų darbas, kai jie stengiasi per sapnus irgi geriau pažinti žmogų ir kad jis pats save geriau pažintų.
O kiek laiko trunka būtent ta sapnų fazė arba stadija, kaip jūs sakote?
Tai kaip sakiau, miegas mūsų keičiasi, jisai kiekviena stadija keičia vis vieną kitą ir mes nugrimstam pačioj pradžioj miego, tai gan greitai nugrimstam į gilų miegą, pamiegam gilių miegų.
Kiek jis maždaug laikė trunka?
Tai tas vienas ciklas trunka nuo valandos iki dviejų, labai individualiai kiekvienam žmogui, vieni būna trumpesniais ciklais eina miegas, kitų ilgesniais. Tai per tą visą pusantros valandos vidutiniškai pasikeičia visas tos miego stadijos. Pirma, antra, trečia giliai pamiego ir truputėlį pasapnavo. Ir vėl keičiasi. Ir tokie vat, per naktį, vat, ar ne?
Grįžta vėl tos pačios.
Tai vėl ir keičiasi. Aš sakau, kaip tokiais vat, bangom, ar ne? Bangom, nueinam į gilų miegą ir paskui išeinam į tą sapnų miegą. Iš sapnų miego labai nesunku pabusti iš tiesų. Tai dėl to aš sakau, kad tas paviršius jau būna. Ir pareičiais to gilaus miego vis mažėja, sapnų miego vis daugėja.
Kokiais atvejais būna, kad žmogus nubunda dėl jūsų bėdų? Būtent jūsų srities bėdų, urologinių bėdų.
Na, pagrindinės bėdos, tai priešinės liaukos uždegimai arba priešinės liaukos padidėjimas. Na, ir aišku, pūslės šlapimo pūslės uždegimai.
Arba būna, kai skausminiai jau dalykai.
Tai čia jau skausmas ir jau truputėlį gal ne todėl atsibunda, kad ten kažkas tai, bet skauda žmogui, jis ir blogai miega, tai tada jau kitas klausimas. O dėl, reiškia, priešinės liaukos padidėjimo, tuomet nori, nenori, žmogus atsibunda nuo impulsų, kad jau reikia bėgti iš tuštinti pūslę.
Taip.
Ir tai, žinoma, daliai žmonių trukdo miegui, taip jie sako.
Na, bet ir kiti dalis, minėjo, kad taip, žmogus gali atsikelti, nueiti ir toliau miegoti.
O daliai žmonių, kurie sako, man tai visiškai netrukdo. Ar čia blogai, kad aš 4 kartus atsikeliu, bet aš atsikėliau, pasišlapinu, atsigulio vėl miegu, man visiškai netrukdo gyvenimai. Mano gyvenimo kokybė nuo to nekenčia. Yra tokia dalis žmonių. Tai ir bala žino, ar tai jų yra tokia nervų sistema, kuri labai ramiai, labai stabiliai klauso visų savo organizmo impulsų, ar žmogus sugeba kažkaip atsipalaiduoti. Bet vėl yra dar didelė grupė žmonių ir mūsų ligonių, gal ne visai ligonių, žmonių, kurie turi lytinio gyvenimo problemų. Ir vyrai,
o čia kaip susiję?
Jie jautriai reaguoja, nepasisekė lytinis aktas. Jis negali užmygti, 10 kartų atsibunda, jisai svarsto, kas čia atsitiko, jisai sako, aš visą naktį po santykių miegu visiškai taip paviršutiniškai.
Bet čia ta prasme, sakykime, kai būna jau nenusekę lytiniai santykiai, kaip jūs sakote, taip?
Arba, sakykime, žmonės nesusilaukia vaikų. Šeima kankinasi su ta problema ir, reiškia, ir po kiekvienų lytinių santykių jie galvoja, o gal šį kartą pas to žmona, o gal bus, jie dažnai va, turi tas problemas, kurias mes net nežinom, ir patarinėjai įvairiai ten, ir viską žinoma, nepatarėjom ten gert vaistų ir kažką tai tokio, bet ta problema yra sunki, nes kartais net neurologom siunčiam ir sakom, pasišnekėkit neurologom, psichologom siunčiam, kad pasišnekėtų ir gal ką nors tokio patartų. Tai vėl yra didelė problema ir jie tikrai ir sako, aš nemiegu, aš ne tai, kad neįsimiegu, aš negaliu užmigti, aš visiškai kitais klausimais galvoju, kaip čia man dabar toliau gyventi.
Tai čia jau turbūt yra jau nemigos problema, jau čia yra grinai nemiga. Ir turbūt todėl, kad mintis visiškai kitur nukreipiamas ir turbūt...
Nerimas didelis,
taip,
ar ne?
Taip, nu, tai jauniems žmonėms tai yra labai aktuali problema šiuo metu labai.
Pakalbėkime apie vaikus, apie mažus vaikus visiškai, kurie šlapinasi dar į sauskelnes. Įdomu, ar yra kažkokių tai mokslinių tyrimų, galbūt atlikta tuo metu, kai šlapinasi ir miega, vyksta kažkokie smegenyse aktyvumai, ar dar kažkas, ar visiškai organizmas į tai nieko nereaguoja?
Sunku būtų man pasakyti, žinokit.
O aš manyčiau, kad reaguoja. Jūs pasižiūrėkit vaikus, kurie nešioja sauskelnes iki 3 metų ir vaikus, kurie pradeda pratinti ant poduko nuo metukų pusantrų.
Taip.
Jie visiškai kitaip reaguoja ir tėvai sako, nu aš mažai dirbu su vaikais, bet tėvai sako, kad vaikas miega geriau ir jis išsimiega geriau, jeigu jis miega be sauskelnių. Didesni vaikai, kurie jau suvokia, kad jis nori šlapintis, kad jam reikėtų atsibūsti, jis pasiprašo ant poduko, jau parodo kažką tai tokio, šitie geriau. Ir dar ginekologai, nežinau kaip, vat, kiek teko su ko bendrauti, mergaitėms sako, kad irgi labai negerai tos sauskelnės, nes jos sutrikdo ir šlapinimas, ir tuo pačiu, reiškia, jom atsiranda dirginimai makšties priengi. Vaikai kasinėjasi aplink lytinius organus ir sako, tai nėra lyga.
Tai tikėtina, kad ir miego kokybė
pradeda kentėti. Tada ir vaikai blogai miega, zirza, atsibunda. Reik manyti, kad yra kažkokie, aš neskaičiau jokio mokslinio straipsnio, nie kažkaip nesidomėjau specialiai tą temą, bet manyčiau, kad kažkokie tai ryšį turi, nes žmogus taip surėdytas, kai jis turi žinot, kada kelti šlapintis, kada už ir kaip tas organizmas jo vyksta. O kai jam dirbtinai kažką padarai, suprantat, vaikščiot su ramentu galim, bet tai bus su ramentu.
Bet būnagi, kai saugia žmonės, samoningi žmonės jauni pasišlapina.
Tai
į lovą.
Dažniausiai tai jau yra liga. Tai gali būti kokia tai ir smegenų lyga, nugaros smegenų lyga, kurie šitą dalyką.
Bet būna pavieniai, vienkartiniai vos negyvenime atvejai.
Būna tokia, kai būna,
kai sako,
žmogus...
aš taip gerai miegojau, kad net...
Jo
nepajuto,
reiškia, jis nebepajuto.
Čia patologija ar
jeigu vienkartinai, jeigu tai atsitiko keletą kartų gyvenime, tai jokia čia patologijos. Bet yra dalis žmonių, kurisai, jeigu jis išgėrė, jis giliau miega, jis visada apsišlapina.
Tai čia jau
reikia gydyti. Jau vystosi kažkoks tai refleksas, patologinis refleksas, kuris, reiškia, nenusiunčia laikų impulso.
Ar jis urologinių bėdų neturi?
Šiaip ištyrinėjus lyg ir nerandam tuos urologinės.
Tačiau daugiau neurologinės bėdos, taip gyti.
Tai tokios tarpinės, anurezė, tai yra tas tikrai per gilų miegą.
Ir anurezė pasižiūrėkite irgi, tai yra, mes gydom kažkiek tai, neurologai gydo kažkiek tai, ne vieni, nemokom gerai pagydyti, bet kažką padedam.
Tai jeigu suaugusiam žmogui atsitiko tokia bėda, sakym, pirmą kartą, jam čia labai panikuoti ar ne?
Na, žiūrint,
kur tas žmogus labai sureaguoja, labai skaudžiai.
Panikuoja,
ne, jis važiavo pas panelę ir pirmą kartą po nakties apsišlapino, duodokit, na tai panika didžiulė. Bet jeigu jisai gyvena vienas ir netyčia išgėrus jam atsitiko, tai taip, ateina pasiklaus, dažniausiai ateina. Nežinau, kaip pas neurologus gal jie ten mažiau, bet pas mus jie ateina, kadangi šlapinimas jis kažkaip labiau surištas su urologija, nors dalis ten visiškai jokio ryšio neturi su urologiniam lygom.
Iš tiesų ir visai laidos pabaigoje panagrinėkime du tokius posakius irgi iš liaudės išminties, kur sakoma, negerk prieš naktį, nes prisišlapinsi į lovą, taip sakydavo močiutė seneliai, taip, arba negerk, nes reikės naktį bėgioti į tualetą. Kaip jūs pakomentuotumėte čia liaudės išmintį? Gal prašom, gyte, jūs pirma.
Tai aš kaip tik susiduriu su žmonėmis.
Ar jau nebe?
Tai greičiausiai turi kažkiek, kad ten tikrai nereiktų to viso pusantro litro išgerti vakare, bet susiduriu su labai nemaža dalim žmonių, kurie patys net pasako, kad aš vakare jau po 6 visai nebegeriu vandens ir taip išeina, kad jie tikrai neišgeria ir to pusantro litro jiems būtino per dieną, vien dėl to, kad bijodami, kad jie naktį turės eiti į tualetą. Ir tada jiems reikia nuimti tą baimę, kad tikrai nu, nėra baisu, kad jūs ten vieną kartą atsikelsit per naktį ir nueisit į tualetą. Aš vis dėlto būčiau vandens šalininkė.
Bet kaip jūs sakėt, laiko intervalą išlaikyti vis dėlto.
Tai žinoma, ne prieš manyčiau, kad šitos, kurie sako, kad daug išgėriau ir bijau negersiu, tai jūs siūskit pas mus. Jau tai gali būti ir pato, sakykime, šlapimo pusės kaklelio detruzorius pakitimai, kurie gali. Jinai bijo moteris, nes nenulaikysiu šlapimo, reikės keltis. Nieko ten nebus daugiau. šlapimo bus lygiai taip pat, bet jį impulsas greičiau eis. Ir kai dažnai, sakykime, ir prie uždegimo, dažnai varo šlapintis, mes liepim gerkit daugiau, vis tiek jūs varo šlapintis, tai nėra tas dalykas, kad ten daug skysčio. Tai lygiai taip pat ir šį čia. Ir jie keliasi, ir todėl atsiranda tas baimės, tai kokios tai psichologinės priklausomybės.
Tai kad nebijotų žmonės ir mūsų klausytojai nusiramintų, kiek vis dėlto tas normalus laiko intervalas skysčių vartojimo, aš kalbu apskritai skysčio, tai gali būti na, arbata, galbūt sriuba, kas valgo vakare, na ir tas pats vanduo.
Labai vėlai, aš nepatarčiau.
Tik kiek? 3-4 valandas iki miego.
2-3 valandos iki miego užtektinai. Mano supratim užtenka, nes kiek tenka su ligonės, bet ar šitokio tarpo užtenka, ar jis nesikels šlapintis, nieko ten, nieko neatsitiks tokio dar.
Kągi, išgirdome ir šiomis studijos svečių mintimis baigėme laidą. Atsisveikindama noriu priminti, kad gerai savijautai būtina sąlyga geras poilsis, o kad palsėtume, mums reikalingas miegas. Tačiau kartais įsimiegoti nepavyksta, o jei nemiga kamuoja ilgai, gali būti miego rimto sutrikimo priežastis arba net ligos simptomas. Taigi, kodėl kamuoja nemiga ir kokias ligas jis signalizuoja, apie tai pratęsime pokalbį jau kitoje sveikatos laikas laidoje. Dėkuoju studijos svečiams, gydytojai neurologijai Daliai Matačiūnienei ir gydytojui urologui Vytautui Kamarauskui už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu iki tos savaitės. Būkite sveiki ir ramiai miegokite.